Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostrog arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studio otpočeo je sa nizom katihetsko-obrazovnih serijala. U 13. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 12. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o Avramovom pozivanju od Gospoda, o polasku u zemlju Hanansku, prvo odricanje i o boravku kao stranca u Misiru. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu doktoru Vladimiru Palibrku i producentu gospodinu Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.
Draga braći i sestre, pomaže Bog, veliki pozdrav i blagoslov iz Ostroške obitelji. Evo nas opet, nastavljamo druženje na kanalu Ostrog TV studio. U pitanju 12. glava knjige Postanja. Sada već je to istorija o Avramu. Glava nosi naslov Poziv o Avramu, polazak u zemlju Hanansku, prvo obećanje, boravak kao stranca u Misiru. I reče Gospod Avramu, idi iz zemlje svoje i od roda svojega, i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati. I učinit ću od tebe veliki narod i blagoslovit ću te. I ime tvoje proslavit ću i ti ćeš biti blagoslov. Blagoslovit ću one koji tebe uzblagosiljaju i proklet ću one koji tebe usproklinju. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Tada pođe Avram kao što mu kaza Gospod i s njim pođe Lot, a bješe Avramu 75 godina kad pođe iz Karana. Evo vidimo, draga braćo i sestre, nekako odmah se Avram blagosilja, odmah se Avramu daju neka obećanja, za razliku od Noja, gdje je rečeno za njega, to smo čitali, kako je on bio pravedan, neporočan u vremenu svome, u pokoljenju svome, ovdje za Avrama to ne možemo da nađemo. Prosto se odmah govore obećanja Božja. Kako to objasniti? Egzegete drevne istočne hrišćanske crkve pravoslavlja govore o tome da ovdje treba naći smisao u predanju. Ja sam u prošloj emisiji govorio o to predanje, opet ću ponoviti jer je vrlo važno. Predanje koje se tiče Avrama kada je on bio dječak. Jer je njegov otac stara bio neznabožac i pravio je te idole. Bio idolopoklonik kao svi u Uru Haldejskom. I prodavao je te idole svoje prodavnici. A tamo na istoku Palestini je krov ravan i onda je znao Avram da izađe na krov. I onda je počeo da se oduševljava zvijezdama, pa je govorio za zvijezde da je to božanstvo. A onda opet vidjeći mjesec, pomislio da je mjesec božanstvo. Opet sunce kad se pojavi, on kaže, vjerovatno je sunce božanstvo, jer sve obasjava, ne može da se skrije ništa od sunca. A kad je sunce zašlo, onda je opet rekao, nije li sunce Bog jer je zašlo. Mora da postoji taj Bog koji je uvijek prisutan, koji je vječan, koji ne može da prođe, zađe, koji je stvorio i sunce i mjesec i zvijezde, koji je dao da srce bije u meni. Jedan Bog, to je taj Adonai Ehad. Jedan Gospod, jedan je Gospod. I onda sa tog krova Avram je sišao u prodavnicu svoga oca, otac je bio negdje izašao i polupao sve idole. Samo nije mogao jednog najvećeg idola da polupa. I kada se otac vratio, kada je pitao što se to desilo, Avram kaže, pa ovaj najveći idol je polupao ove manje. I kaže mu Tara otac, pa zar ti misliš da sam ja lud kada povjerujem u tako nešto? Ovaj idol je nepomičan, ne može da se kreće, ne može da misli, da osjeća, da dejstvuje. Onda mu kaže Avram, pa ako je on takav kao što jeste, nepomičan, bezdihan, ne diše, ne osjeća, ne kreće se, ne dejstve, kako ste onda moli, zašto se moliš njemu? I onda su došli stanovnici tog grada, prebili su malog Avrama i poveli ga ka Nemrodu. A mi smo govorili da je Nemrod onaj prvi tiranin, prvi vladar, to je uređenog društva države na zemlji, prvi tiranin. I onda je Nemrod počeo da ga muči, rekao mu je za sebe da je on Bog, da je Nemrod sam Bog. Jer kada je pitao Avrama kako on doživljava Boga, Avram je rekao da je Bog onaj koji daje život i uzima život. A kaže Nemrod, to sam onda ja. Jer ja mogu čovjeku da dam život, slobodu, a mogu da ga ubijem, da mu uzmem život. Avram kaže, ako si ti Bog, reci da sunce koje izlazi na istoku, da prestane da izlazi na istoku, nego da počne da izlazi na zapadu. I onda se razžestio Nemrod i naredio da se napravi velika peć, oganj i da se tamo baci Avram. Bacili su Avram, Boga je sačuvao nepovređenoga i u tom predanju interesantno govori se za brata Avrama, da je on zajedno sa Avramom počeo da razobličava to idolopoklonstvo, taj politeizam, mnogo Božije, Nemroda. Međutim, taj Aran je poginuo od ruke Nemroda. To znači da ne može svak da propovjeda Boga, nego samo oni ljudi koji imaju te religiozne kvalitete, koji su prizvani od strane Boga na tu misiju, a ne sami od sebe, da propovjedaju Boga. I kažem, to predanje govori zašto odmah u ovoj glavi se obećavaju Avramu tako veliki blagoslovi, velika dobra od strane Boga. Još kod Jevreja, ovo vezano za Avrama, to je jedno novo poglavlje u Tori, u Bibliji. I ono se naziva Leh Leha. To znači, idi k samome sebi, ili spoznaj sebe. Jer ovo kad Bog govori Avramu, da ostavi zemlju svoju, rod svoj, dom oca svoga, na neki način kao da mu govori da uđe u samoga sebe, da spozna samoga sebe, što je vrlo važno za hrišćanski život. Da čovjek uđe, jer tome je Hristos govorio, da carstvo Božije nije prostorno utemeljeno negdje od nas, nego i unutra, u nama. Carstvo Božije, kaže Hristos, je unutra, u vama, i čovjek je prizvan da uđe u sebe, da se odvoji tog grešnog svijeta i da uđe u svoje biće, da tamo nađe Boga i sjedini sa Bogom. Da pronađe unutar u sebe carstvo nebesko. I vidimo dalje da mu Bog obećava da će se preko njega blagosloviti svi narodi, ali mu Bog ne govori ništa o rođenju sina. I tada je Avramu 75 godina. I obratite pažnju, istinski život kod Avrama počinje u 75. godini. Znači, život pravi ne počinje onog trenutka kad se čovjek rodio, nego kad je čovjek spoznao za Boga, kad se Bog otkrio čovjeku kao Avramu, u 75. godini mu se javio, tada počinje za Avrama istinski život. A nažalost danas mnogi ljudi, 45, 55, već se predaju, već misle da nema potrebe, da već su nekako odustali od života u tom punom sjaju. Vidimo, za Avrama pravi život počinje u 75. godini, kada mu se javlja i otkriva živi Bog. A još treba obratiti pažnju da Avram je u Uru Haldejskom živio jednim vrlo bogatim životom. On je i tada tamo bio bogat. I to je jedna civilizacija veoma izražene, bogate, da kaže, materijalne kulture, civilizacije, intelektualne. Ali, nažalost, ne i duhovno-moralne. I u nekom smislu Avram je osjećao usamljenost, jer je vidio to idolopoklonstvo u Uru Haldejskom i njegova duša je vapila za Bogom. I to je prvi korak, draga braćo i sestre, našeg odnosa sa Bogom i života u Bogu. Kada osjetimo da je ovaj grehovni svijet ne može da ispuni naše potrebe, naša stremljenja. Kada osjećamo glad za Bogom, to je Avramova ta pozicija. Njega Ur Haldejski sa svim svojim civilizacijskim materijalnim dostignućima, intelektualnim, nije mogao da zadovolji. Jer nije bilo materijalno duhovnih vrijednosti, a on je za tim tragao. I zato kada ga Bog priziva, on ima vjeru da pođe za Bogom kuda god mu Bog kaže. Pazite, Bog mu ne govori koja je to zemlja, nego mu samo kaže zemlju koju ću ti ja pokazati. I čovjek koji ima takvo bogatstvo, koji bi to danas čovjek uradio? Da živi u gradu, ima takvo bogatstvo, takve sluge, da sve to ostavi i ide tamo nekuda u nepoznatu zemlju kuda mu je Bog obećao. Zamislite koja je to vjera Avramova, da on, da za njega je draže da ostane poslušan Bogu nego svo materijalno dostignuće, bogatstvo koje ima u grehovnom svijetu. Za njega je prioritet duhovne vrijednosti, da ide za Bogom tamo kuda mu Bog kaže. Dakle, Avram, čovjek koji je u Uru Kaldejskom sve imao, sva bogatstva ovoga svijeta i bio utemeljen u tome, ali to je za njega sve bilo ništa. Zato što je to bila jedna grehovna civilizacija, kažem, sa visokim dostignućem materijalno, materijalne civilizacije, intelektualne, ali ne i duhovno, moralne. A to je ono što je trebalo Avramu, živi Bog. I on je stalno tražio da mu se javi Bog. I Bog mu se javio u 75. godini i traže njega da sve ostavi da ide u zemlju koju mu Bog pokaže. Pazite. Evo ja ću sad ovdje pročitati svetog Jovana Zlatousta. Šta kaže on o takvom pravedniku? Kakva je to vjera Avramova? Kaže sveti Jovan Zlatousti, pogledajte kako je pravednik od samoga početka podučen da da prednost nevidljivom u odnosu nevidljivom i onom u budućnosti nego onom što je već u njegovim rukama. Pomislite, ljubljeni, kakav je uzvišeni duh, ne opterećen nikakvom strašću ili navikom potreban da se ispuni ova zapovijest. Čovjek, kaže, koji je bogat, a koji nije vezan za materijalno, nije vezan za ovozemaljska dobra, spreman u svakom trenutku da ostavi to i da ide kuda mu Bog kaže. I on ide i pristaje da živi na jedan nomadski način, da je stranik, da je stalno u pokretu, u šatoru. Živi u šatoru i onda spreman, kad mu se Bog javi, da spakuje taj šator i da ide kuda mu Bog krene. Pazite. A to je ono opet što će govoriti apostol Pavle, da ti Božji ljudi nemaju na zemlji grada utemeljenog, nego čekaju onaj koji će doći. Evo ja ću sada opet to, pročitati to kod apostola Pavla. To je poslanica Jevrejima, 11. glava, gdje on govori o vjeri i nabraja tamo primjere vjere u Starom Zavjetu i kada govori o Avramu, evo što kaže apostol Pavle. Vjerom Avram posluša kada bi pozvan da pođe u zemlju koju je imao da primi nasljedstvo i pođe ne znajući kuda ide. Pazite, on ne zna. Nije mu Bog otkrio kuda ide. Ali njegova vjera takva da ne zahtjeva da mu Bog otkriva kuda ide, šta ide. Njegova vjera je takvo iskrena, sinovska, toliko poslušna Bogu da nema potrebe da Bog motiviše njega otkrivajući mu tu zemlju. Nego mu samo Bog kaže i on ide. Kaže dalje apostol Pavle. Vjerom se naseli on u zemlji obećanoj kao u tuđoj i u šatorima stanovaše sa Isakom i Jakovom, su nasljednicima istog obećanja. Jer očekivaše grad koji ima temelje, kojemu je neimari tvorac Bog. Znači, Avram se nije zadovoljio Ur Haldejski. To je zemlji grad koji nema temelje, koji je prolazan, u kome je sve vremeno prolazno materijalno. Avram je tražio grad kojemu je neimar Bog, kome su temelje neprolazni. Razumijete, draga braće i sestre? To su pravednici Božji. On možda bude bogat, možda bude siromah, ali to na njega ne utiče. On je sad vezan uz Boga. On nije privezan za materijalno bogatstvo, iako, kažem, Avram je bio bogat čovjek. A šta o samoj vjeri govori drugi sveti otac, Ignjatije Brečaninov, evo poslušajte, kaže on. Treba se predati rukovodstvu vjere da nas vjera vodi. I pri tom rukovodstvu, poslije određenog vremena, znači poslije podviga u vjeri, Bog će darovati vjernome rabu svome razum istine ili razum duhovni. Znači, taj opit života u vjeri, on porađa da steknemo razum istine ili razum duhovni, kaže sveti Ignjatije Brečaninov. I čitamo dalje. I uze Avram Saru, ženu svoju i Lota, sina brata svoga, sa svijem blagom koje bijehu stekli i sa dušama koje bijehu dobili u hranu. I pođeše u zemlju Hanansku i dođeše u nju. Zato se ovdje kaže dušama, zašto nisu rekli, zašto je napisano samo sa ljudima. Ovdje se kaže dušama zato što je Avram propovjedao muškarcima jedinobožje, monoteizam, a Sara ženama. I oni su te ljude rodili u Bogu. Zato se kaže duše. Oni su te duše stekli za Boga, za istinitu vjeru, istinito poimanje Boga. To je monoteizam, jedinobožje. I prođe Avram tu zemlju do mjesta Sihema i do ravnice Moreške, a bijahu tada Haraneju toj zemlji. Javi se gospod Avramu i reče, tvojemu sjemenu daću zemlju ovu. Vidimo, znači, da su Hananeji, ta zemlja je, znači, pripadala Simu i potomstvu njegovom, znači, Jevrejima, i da su Hananeji nezakonito živjeli na ovoj zemlji. Ali ovdje opet imamo pouku kako Bog je strpljiv. Bog neće odmah da, Bog je mogao odmah da da zemlju ovu Avramu, ali neće odmah da protjera ove Hananeje, jer ti Hananeji nisu još ispunili čašu gnjeva Božijeg, čašu prestupa svojih, pa da bi Bog odmah reagovao, nego Bog opet ima za njih strpljenje, trpljenje. I javi se Gospod Avramu i reče, tvojemu sjemenu daću zemlju ovu. I Avram načini ondje žrtvenik Gospodu koji mu se javio. Veoma je važno da vidimo kako pravednici imaju taj blagodarstveni odnos s Bogom. Vidjeli smo to ranije kad smo čitali o Noju, kad su izašli iz kovčega, odmah se pravi žrtvenik da se zablagodari Bogu. I govorili smo o tome kako, nažalost, mnogi ljudi imaju kod sebe više tog prozbenog načela molitve, više traže od Boga, a malo ko se zahvali Bogu. Evo, današnje evanđelje upravo je bilo o tome, o 10 onih gubavih ljudi koji su sjelio Hristos, i od njih 10 samo se jedan vratio da zablagodari, da zahvali. Znači, mi negdje svi tražimo od Boga, tražimo, a malo nas je spremno da zablagodari Bogu, ali takvi pravednici nisu. Oni uvijek blagodare Bogu i vidimo da podiže Avram taj žrtvenik blagodarnosti Bogu, da zahvali Bogu za sve. I evo, ja ću ovdje sada pročitati upravo o tome da vidimo kako sveti oci blagodare Bogu. U pitanju su posljednja riječ svetog Tihona Zadonskog iz njegovog duhovnog zavještanja. Slava Bogu što me je sazdao po obrazu i podobi u svome. Slava Bogu što je mene palog iskupio. Slava Bogu što je mene grešnoga pokajanju prizvao. Slava Bogu što je meni dao riječ svoju svetu da mi bude svetionik koji sija u tami i tako me na put istine izvede. Slava Bogu što je oči srca moga prosvjetlio. Slava Bogu što mi je dao da spoznam sveto ime njegovo. Slava Bogu što je kupili krštenja, grijehe moje sprao. Slava Bogu što mi je pokazao put ka vječnom blaženstvu, a put je Isus Hristo, Sin Boži, koji za sebe govori da je sam put, istina i život. Slava Bogu što mene grešnoga nije pogubio, već je po blagosti svojoj sva moja sugrešenja trpeo. Slava Bogu što mi je pokazao svu prelest i taštinu ovoga svijeta. Slava Bogu što mi je pomogao pri najrazličitim iskušenjima, nevoljama i napastima. Slava Bogu što me je u nedaćama i smrtonosnim opasnostima sačuvao. Slava Bogu što me je od neprijatelja đavola štitio. Slava Bogu što me je bolesnoga na noge podizao. Slava Bogu što me je tužnog utješio. Slava Bogu što me je zabludilog vraćao. Slava Bogu što me je očinski kažnjavao. Slava Bogu što mi je predočio strašni sud svoj da bi ga se bojao i kajao za grijehe svoje. Slava Bogu što mi je predočio vječnu muku, vječno blaženstvo, kako bi jedno izbjegao, drugome težio. Slava Bogu što mi je nedostojnom hranu davao, kojom se nemoćno tijelo moje krepilo. Odeću mi davao, koja je moje naglo telo pokrivala. Kuću davao, koju sam mir nalazio. Slava Bogu i za ostala njegova blaga, koja mi je za život i utjehu davao. Koliko sam ja od njega dobro dobio, toliko sam i disao. Slava Bogu za sve. I poslije otide odande na brdo koje je prema istoku od Vetilja i ondje razape šatr svoj, te mu Vetilj biješe sa zapada, a Gaj sa istoka. I ondje načini Gospod žrtvenik i prizve ime Gospodnje. Opet vidimo šator i žrtvenik. To opet govori o Avramu. Šator s jedne strane, spremnost uvijek da se čuje Bog. Zato je u šatoru. Zato nema pouzdani grad. Nije se utemeljio na zemlji, nego i u šatorima, stalno je u pokretu, stranik, nomadski način postojanja, pastir, uvijek spreman da se kreće, gdje mu Bogu kaže. A žrtvenik uvijek spreman da blagodari Bogu. Znači, to treba da bude nauk svima nama, draga braće i sestre, da se odreknemo od ovoga svijeta, da ne budemo prilijepljeni za ovaj svijet grehovni. I to je taj prvi korak koji traži Bog od nas. Da se odreknemo grehovnog načina postojanja, mi moramo živjeti u svijetu. Mi smo tijelo, ne možemo izbjeći da živimo u svijetu. Ali možemo da izbjegnemo način života u grijehu i po grijehu. To kako je Avram činio. I da se privežemo uz Boga. To je, zato kažem, šator i žrtvenik. To pokazuje taj obrazac postojanja čovjeka u vjeri. Vitez za vjere. Avram je, kao što je Søren Kierkegaard, danski filozof, govorio za njega, vitez vjere. Otac vjere. I sva ova mjesta koja se pokazuju ovdje, to nije slučajno. Sva ta mjesta, na neki način, on je omolitvenio, kako da kažem. Znate, postoje mjesta namoljena, kao što je ostrog Sveti Vasilije. Zamislite koliko je samo ljudi se tu molilo Bogu. I vi kad uđete kod Svetog Vasilije, zaista osjećate osjećate to namoljeno mjesto. Tako i sveti Avram. Sva ova mjesta blagosiljao, podizao žrtvenike, molio se i ta mjesta će biti suštinska kasnije za njegov narod, kada njegov narod bude se kretao po tim mjestima. Nije to slučajno, tek tako. I vezano samo za Avrama, nego to ima implikacije i za njegov potomstvo, jevrejski narod. Pa opet čujem 9. stih i dalje, odande otide Avram dalje idući na jug, ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u Misir. Pazite, kada se kreće čovjek u Jerusalimu, on ide naviše. Jerusalim je način onih sedam brda, on je uzvišenje, to je metafora carstva nebeskoga, slika, praslika carstva nebeskoga. A Egipat, Misir, vidimo, silazi se dolje, kao u ad. To je jedna okultna civilizacija, grehovni svijet kao takav, gdje je Misir metafora ili praslika palog ljudskog svijeta, ogrehovljenog svijeta, a sam faraon praslika đavola. I vidimo da Avram, jer nasta glad u zemlji, i Avram silazi u Misir, da se ondje skloni, jer glad biješe velika onoj zemlji. A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj, gle, znam da si žena lijepa u licu. Zato kad te vide Misirci, reći će, ovo moja žena, pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu. Nego hajde, kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe. I kad dođe Avram u Misir, vidješe Misirci ženu da je vrlo lijepa i vidješe je knezovi faraonovi i hvališe pred faraonom i uzeše u dvor faraonov. Sveti Ambrosije Mediolanski kaže da čovjek ne treba da gleda, da uzme sebi za ženu, samo da gleda spoljašnju ljepotu. Jer kaže, to može biti uzrok smrti muža, kao što ovdje vidite, da je to bila velika opasnost za Avrama, upravo njena ljepota. A opet, ako u alegorijskom ključu tumačimo da je Misir mjesto ada, vidimo da duhovno-moralna ljepota može biti izgubljena u adu. Kada čovjek, šta opet to znači? To znači ako smo u grehovnom društvu, je li tako? Ako smo sa grešnim ljudima, naša duhovno-moralna ljepota može da bude u opasnosti. Je li tako? Znači, s kim si takav si, kaže narod, narodna izreka. Tako i ovdje. Ako, kažem, u alegorijsko-duhovnom ključu tumačimo da je Misir mjesto grehovno, ogrehovljeno, pravedan čovjek tamo možda postrada. Ta duhovno-moralna ljepota njegova, kao ovdje vidimo ljepota Sare, i Avram je morao da pribjegne tom bogatstvu, da kaže da je ona njemu sestra. I znači, uzeše u dvor faraonov Saru. I on činjaše dobro Avramu, nije radi. Te imaše ovaca i goveda i magaraca i slugu i sluškinja i magaraca i kamila. Opet mu se povećava bogatstvo. Ali Gospod pusti velika zla na faraona i na dom njegov zbog Sare, žene Avramove. Tada dozva faraona Avrama i reče mu, šta mi to učini? Zašto mi nije si kazao da ti je žena? Zašto si kazao, sestra mi je te uzeh za ženu? Sad eto ti žene, uzmi je pa idi. I faraon zapovjedi ljudima za nj, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše. Ovdje neki sveti oci govore da nije Bog zahtjevao da Avrama ide u Misir. To je čovjek kome je Bog se javio, obećao da će ga svim dobrima blagosloviti. Zašto je on išao u Misir? Glad. Dobro, glad. Ali zar nije Bog mogao da se javi u jednom trenutku i da ga spasi od gladi tu gdje je bio, u Hananu? Zašto je on išao u Misir? To je jedna slabost Avrama, gdje se pokazuje da je on čovjek kao mi. Nije imao tu savršenu vjeru uvijek u sebe, nego su bili momenti kada je on prijavljivao tu ljudsku stranu, slabu stranu svoju, kada je sumnjao, kada nije do kraja vjerovao. I tada vidimo zbog gladi, on je otišao u Misir i tada je pretrpio to što je pretrpio. I njegovi potomci, nekoliko vremena kasnije, njegovi potomci čisto zbog gladi u vrijeme patrijarha Jakova, isto će sići u Misir, u Egipat. Isto će biti zarobljenici, robovi u egipatskog faraona. Ali vidimo ovdje, ja sad moram stvarno da se našalim na račun naše braće Jevreja, neće mi zamjeriti, jer bilo koji drugi narod, da ju pitali, predstavljaju drugog naroda, on bi gledao kako živu glavu da spašava. A vidite, faraon, vidite ovdje da Avram ne samo da ode sa ženom svojom, nego sa svim tim bogatstvom kome je dao faraon, on odlazi još bogatiji. A to imamo i sa Jevrejima kada su vrijeme Mojseja. Sjećate se kad su bili tamo oni u ropstvu, pa je Bog morao preko njih 10 čudnih kazni da kazni Egipat i faraona. Isto se kaže sa svim zlatom, srebrom, Jevreji napustiše Misir. Znači, ne samo da se spase živa glava, nego da se i materijalno to svoje dostojanje sačuva, svo to bogatstvo koje imaju. I postoji jedan, ja ću evo i ovu priliku iskoristiti da malo napravimo, da kažem, jedan ekskurs i da ispričam jednu šalu, to jest, što bi rekli u narodu, vic za Jevreja. Kaže se kako je bio jedan stari Jevrej koji je bio na samrti i doziva sad ženu i sinu, ima tri ženu i tri sina. I doziva ženu, žena je tu pored njega, doziva sina najstarijeg Avrame, on dođe, uzme ga za ruku, oče, tu sam, nisam te ostavio, ne boj se, on dalje drugog sina, Isak, drugi sin ga uhvata za ruku, ja sam tu, nisam te ostavio, s tobom smo, treći sin, Jakov, oče, tu sam uz tebe, nikad te neću ostaviti, a kaže otac, a ko je u prodavnici, čovječ? Eto, drago braće i sestre, to je bila 12. glava, opet možemo da sumiramo suštinske momente, a to su da naučimo da vramo, da se ne privezujemo za ovaj svijet, da smo spremni uvijek da idemo kuda nam Bog to traži od nas, da budemo spremni na taj nomadski način života, to je taj šator, ali uvijek sa žrtvenikom, sa blagodarenjem Bogu. I evo na kraju ja bih ovdje pročitao isto iz Dobrotoljublja o tome koliko je važno napuštiti svijet, tu jednu našu, to kad smo izašli iz sebe, kada prisustvujemo u svijetu, kada nas aficiraju i naša čula aficiraju ti doživljaji svijeta koji su isprazni, koji nemaju veze nikakve sa Bogom, koliko je to potrebno čovjek da sve ostavi, taj ur haldejski, svi imamo ur haldejski, svi imamo taj svijet strasti za koji smo vezani, a to moramo dostavimo da uđemo u sebe same. Evo pogledajte samo, poslušajte šta kaže prepodob Nikifor, usamljenik u Dobrotoljublju, to je peti tom Dobrotoljublja. Mi se sa Bogom možemo pomiriti i roditi jedino ukoliko se najprije vratimo sami sebi, prema silama svojim, ukoliko uđemo u sebe same, odvojivši se od svjetskog lutanja i sujetne mnogobrižljivosti, naviknuvši se da neodstupno pazimo na carstvo nebesko koje je u nama. Znači, carstvo nebesko je u nama, a ne izvan nas. A mi smo stalno izvan nas. Stalno tražimo neka zadovoljstva izvan nas, u svijetu. A sam Hristos prebiva u nama. Zato je potrebno da se vratimo iz svijeta u sebe same i tamo uđemo u carstvo nebesko koje je, kažem, unutra u nama. To bi bilo sve. Sljedeći put nastavljamo da se družimo sa Avramom. To je 13. glava knjige Postanja. Avram se odjelio od Lota, ponovljeno obećanje. Do sljedećeg puta, neka ste živi i zdravi. Gospod sve da vas čuva i Sveti Vasilije da vas blagoslovi. Amin.
Poštovani slušaoci, upravo smo čuli 13. emisiju iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, u kojoj jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, je tumačio 12. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o Avramovom pozivanju od Gospoda.